Biriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ka nin tagama in bɛna kɛ tile 12. Palestine ka jɛkulu Hamas ale ka firinga sarasu larawuli bara mun kɛra Bani Israila dancɛ la Gaza mara la ni fagali kɛra dankarili kɛra a ka ca mɔgɔ 1,400 na. AFP ka kuma la Washington ko ale ye pankuruntalan fila bila ka taga Méditerranée kɔrɔnyanfan kɔgɔji kan yasa ka se ka bagabagali kɛ dankarili fɛn fɛn bɛ ta ka ɲɛsin Bani Israila ma. Bani Israila ni ale mawura nin ko in na ale fana kɔni ye tasarali mugu sanfɛ mugun kiri dɔw kɛ mun ye mɔgɔ 2,700 faga. A ye gɛrɛntɛn fɛnɛ sigi Gaza kan ka tila ka saradasu caman bila ka taga duguma larawuli la. Bani Israila ko u kɔni ka kalikan ye fo ka dankari Hamasi la ani k'a lajɛ fɛnɛ u ka mɔgɔ 999 minnu minɛna Gaza Hamas fɛ ni a ye a ja dɔw labɔ ni u ka Bani Israila ka ni Faransi mɔgɔ dɔ b'a la Mia Shem. AFP kunnafonidila dɔw ko Gaza ko su bilayɔrɔw kɔni olu kɔni falen de tewu ko fo ka taga su bila sisan mana jɛman kɔnɔna la ka t'u bila u ka kamiyɔn minnu bɛ kɛrɛmu glase feere olu kɔnɔna la. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Antony Blinken ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn Bani Israila bɛna se sarasu wuli ka jɔ minnu kɛ ni dankarili faso jama la u bɛna dɔgɔya o sen fɛ ani ka se ka dɛmɛ latɛmɛ ka taga di Gaza faso jama ma k'a sɔrɔ a ma se Hamasi bolo.